วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการก้าวไปกับอสทชุดรายการบอกกล่าวเล่าเกษตรกับดิฉันอุดมศรีทรัพย์นันท์ค่ะ
ค่ะและดิฉันนงรักเพชรน้อยนะคะ
รายการนี้นะคะจะเป็นรายการสดซึ่งจะเริ่มต้นกันตั้งแต่เวลา16นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา40นาทียามเย็นอย่างนี้นะคุณปุ้ยน้อยดิฉันนึกถึงคุณแม่บ้าน
นะ
เปิดวิทยุฟังนะทำกับข้าวไปด้วย
เอ๊ะคุณอ้อย
ลูกทุ่ง
เป็นแม่บ้านแท้ๆเลยนะคะพอยามเย็นทีไรคุณอ้อยจะนึกถึงการที่แม่บ้านทำกับข้าวเอ๊ะหรือมองอีกมุมนึงคุณอ้อยหิวคะ
ได้สองอย่างแล้วกันนะคะจริงๆอยากจะเรียนบอกกับคุณท่านผู้ฟังและคุณปุ้ยเนาะการที่เราจะสื่อสารกันฟังรายการวิทยุเนี่ยบางคนบอกอุ๊ยโอ๋เชยแล้วเขาไม่ฟังกันแล้วดูทีวีอุ๊ยเขาไม่ดูแล้วเขาดูย้อนหลังแล้วแต่จริงๆแล้วอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารที่สมัยก่อนที่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะนะคุณปุ้ยอันอาร์ติสต์อย่างเงี้ยนาฬิกาพอ6โมงเช้านี่เห็นมั้ยเคยได้ยินมั้ยจะมีข่าวแล้วจะมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่ฉันจำได้ตอนสมัยอยู่ม.1
อ่ะอย่าไปพูดถึงมาก เดี๋ยวก็จะว่าพวกเราอายุเยอะ
อายุเยอะค่ะเช่นเดียวกันปุ้ยวันนี้มีนำอะไรมานำเสนอคะเนี่ย
ค่ะและเช่นเคยนะคะรายการของเราก็ยังคงแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งเราจะนำเสนอข่าวสารทางด้านการเกษตรนะคะที่เป็นประโยชน์นำมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรเผื่อว่าจะนำไปประกอบอาชีพหรือว่าที่มีอาชีพอยู่แล้วก็จะได้พัฒนาอาชีพของตัวเองนะคะให้ดีขึ้นนะคะ
ใช่ให้ก้าวหน้าไป
วันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องการแปรรูปผลไม้ทางด้านการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ
่มพูดถึงเรื่องของการแปรรูปผลไม้ทางการเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผลไม้ของเราเนี่ยมีเยอะ
มีทุกหน้าทุกฤดูกาล
ทุเรียนเนี่ยนะบางที
เยอะมาก
เยอะเสียจนแบบต้องเอาไปทิ้งที่ฉันเคยไปจังหวัดจันทบุรีนอกเรื่องนิดนึงปรากฏว่าไปที่อบต.จังหวัดจันทบุรีเขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยเขาทิ้งไว้ข้างหลังนี้เยอะมากไม่รู้จะไปทำอะไรไม่ว่าจะเป็นมังคุดละมุดลำไยเยอะเกินไปไหม
ดิฉันเล่าให้คุณอ้อยฟังนิดนึงคุณอ้อยเห็นไหมคะว่าสองวันนี้หัวหน้าเราที่ท่านเกษียณเออร์ลี่ใช่ไหมคะ
ค่ะ
กลับมาเยี่ยมพวกเรานะคะคือท่านไปอยู่เยอรมันนะคะท่านกลับมาแล้วก็คุยกันถึงเรื่องว่าอยากจะทานมังคุดนะคะแล้วเราก็ถามว่าเออที่นั่นเป็นยังไงคะก็บอกอู้หูที่นี่นะคะ3โล100แต่ที่นั่นขายเป็นผล
500
ผลละ300บาท
300บาทอันนี้ยังถูกนะที่ฉันเคยดูข่าวเมื่อประมาณ5ปีที่แล้ว500บาทคุณปุ้ย
คุณอ้อยคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ย3โล100บางทีเฟี้ยงทิ้งด้วยเนาะแต่พอเราได้แบบทำให้มันมีคุณค่าแล้วก็ส่งออกนะคะราคา
เดินทางไกล
พุ่งกระฉูดเลยค่ะ
ใช่
นะคะ
เพราะฉะนั้นที่ไหนไม่ดีเท่าประเทศไทยเราค่ะ
และช่วงที่2นะคะจะเป็นช่วงของเกษตรเสวนานะคะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
ค่ะท่านคือรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานนะคะเดี๋ยววันนี้ท่านจะมาพูดคุยอีกหลายๆเรื่องที่เป็นประสบการณ์ในแง่เกี่ยวกับท่านลงไปสัมมนานะคะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลายๆสาขาเนาะ
เกี่ยวกับเรื่องทางเทคโนโลยีและเกษตร
ใช่แล้วแล้วก็มีอยู่เรื่องนึงที่ท่านเคยคุยกันนอกรอบคุณปุ้ยบอกว่าได้ไปดูแลสุขภาพเกี่ยวกับทางด้านอะไรนะของคุณหมอเขียว
คล้ายๆดีท็อกซ์ร่างกายใช่ไหมคะ
ใช่
แต่ว่าเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าบำบัดเป็นคล้ายๆเหมือนกับ
ล้างลำไส้อะไรเงี้ย
เดิม
ๆ
โดยไม่มีสารเคมีจะปน
แล้วก็หากินพืชกินผักก็คุณหมอเขียวเนี่ยถ้าเกิดเราเอ่ยเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะบางท่านอาจจะได้รู้จักกับท่านมาแล้วเพราะว่าท่านจะตั้งศูนย์อยู่ที่สกลนครถ้าจำไม่ผิดนะคุณปุ้ยถ้าใครอยากจะไปเข้าคอร์สหรืออะไรฟรีเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันตรงนี้ค่ะ
อดใจรออีกสักครู่นะคะและช่วงที่3นะคะช่วงเกษตรน่ารู้นะคะจะเป็นการนำเสนอเกร็ดความรู้นะคะในแวดวงการเกษตรในด้านต่างๆนะคะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องของพืชสมุนไพรที่เป็นประโยชน์อีกชนิดหนึ่งนะคะนำมาพูดคุยกันนั่นก็คือข่าวตองนั่นเองนะคะ
ข่าว
ตอง
อ๋อ
เคยได้ยินไหมคะ
ลักษณะเป็นยังไง
สมุนไพรข่าวตองอดใจรออีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะได้มารับรู้กันนะคะว่าลักษณะของข่าวตองเป็นอย่างไรในช่วงเกษตรน่ารู้ค่ะ
ช่วงนี้ไปพบกับระเบียงข่าวค่ะ
ค่ะ
ช่วงระเบียงข่าว
ค่ะช่วงระเบียงข่าววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการแปรรูปผักและก็ผลไม้ทางด้านการเกษตรนะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะทาง ภาคตะวันออกของประเทศไทยนะคะเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมนะคะทั้งด้านภูมิศาสตร์ภูมิอากาศต่างๆนะคะซึ่งจากเหตุผลอันนี้นะคะทำให้พื้นที่แถบนี้นะคะสามารถเพาะปลูกพืชผักแล้วก็ผลไม้ได้นานาชนิดหลากหลายนะคะแล้วก็มีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เนื่องด้วยว่าผักแล้วก็ผลไม้สดที่มีปริมาณมากนะคะอย่างที่คุณอ้อยพูดไปตั้งแต่ทีแรกนะคะว่าบางครั้งเนี่ยในฤดูกาลของมันเนี่ยก็ล้นตลาดบางทีก็ทิ้งเสียหายนะคะก็สร้างความเสียหายแล้วก็ทำให้ราคาผลผลิตเนี่ยตกต่ำเวลาที่ออกสู่ตลาดมากๆนะคะประสบกับปัญหาสินค้าเน่าเสียเนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่เก็บไว้ได้นานๆไม่ได้นะคะดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องสูญเสียไปนะคะจึงจำเป็นจะต้องมีการแปรรูปสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นผักแล้วก็ผลไม้เนี่ยที่เกินความต้องการของตลาดนะคะเพื่อเก็บไว้บริโภคนอกฤดูกาลนะคะโดยการแปรรูปผักผลไม้นั้นนะคะสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันนะคะซึ่งการแปรรูปโดยการนำผลไม้ผักมาผ่านกระบวนการอบแห้งหรือว่าทำแช่อิ่มนะคะอันนี้เป็นวิธีการแปรรูปชนิดหนึ่งนะคะที่นิยมกันมากสามารถนำมาผลิตในระดับอุตสาหกรรมนะคะได้ในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็สามารถจำหน่ายภายในประเทศก็ได้แล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศก็ได้ด้วยนะคะเช่นคุณได้เห็นไหมคะแช่อิ่มเดี๋ยวนี้ก็จะมีมะดันคุณได้เห็นไหมมะดันแช่อิ่ม
อร่อยมาก
ก่อนนี้เขาจะทิ้ง
ค่ะ
นะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสามารถนำมาแช่อิ่มแปรรูปเพื่อขายได้แล้วก็อีกชนิดหนึ่งที่ดิฉันเห็นนะคะว่ารู้สึกว่ามันแปลกก็คือผลตำลึงนะผลตำลึงเนี่ยคือเราจะทิ้งเราไม่สนใจนะคะแต่ณตอนนี้นะคะเขาสามารถนำผลตำลึงนะคะทั้งลูกที่เขียวๆอยู่หรือว่าลูกที่แดงๆ
โอ้อันนี้
นะคะ
อันนี้น่าจะมาสนใจนิดนึง
ใช่นำมาเพื่อว่าจะแช่อิ่มอะไรแล้วก็เชื่อมให้หวานสักนิดนึงก็จะได้ประโยชน์เพราะว่ามีประโยชน์มากทีเดียว
แต่ปกติแล้วดิฉันก็ไม่ค่อยทานผลตำลึงนอกจากยอดตำลึงนะนี่เพิ่งทราบว่าผลตำลึงนี้นำไปแช่อิ่มได้ด้วย
เขาก็มีขายแล้วด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ากำลังได้รับความนิยมทีเดียวนะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกว่าเนื่องจากประเทศไทยเรานะคะโดยอย่างเฉพาะในภาคตะวันออกนะคะพื้นที่เนี่ยมีความเหมาะสมแล้วก็สมบูรณ์นะคะสามารถปลูกทั้งพืชทั้งผักแล้วก็ผลไม้ได้หลากหลายนานาชนิดทำให้ผลผลิตเนี่ยออกสู่ตลาดจำนวนมากนะคะแล้วก็ทำให้แบบเหลือบริโภคในประเทศแล้วก็เรายังสามารถส่งขายต่างประเทศแล้วถ้าเกิดว่าเหลือจากนั้นนะคะทำให้
แปรรูป
นำมาแปรรูปซึ่งสมัยก่อนๆเราจะเห็นว่าอย่างสมมตินะคะทุเรียนเราจะใช้วิธีการกวน อย่างเดียวเลยนะคะจะไม่มีการคิดค้นว่าเราควรจะทำยังไงให
้มันเป็นการถนอมอาหารคุยสมัยโบราณเนี่ยจะทำอะไรนอกจากกวนล่ะไม่เป็นหามีไม
่แต่นะเดี๋ยวนี้นะคะมีการทำทุเรียนทอดกรอบอบแห้งนะคะอบแห้งนี่ก็กำลังได้รับความนิยมเพราะว่าส่งไปขายต่างประเทศได้ราคาดีทีเดียว
อาจจะเป็นเพราะว่าการที่รับประทานทุเรียนทอดเนี่ยกลิ่นไม่ค่อยมีอ
่
ะ
ไม่มีกลิ่น
แต่ถ้ากวนเนี่ยเยอะนะ
มีกลิ่นก็คือ ทุเรียนกวนนี่เขาต้องใช้แบบงมเลยเน
า
ะ
ใช่สุกแต่ถ้าเกิดทอดนี่ก็คือก็หำหำได้ละมั้งเนาะแข็งๆอะไรอย่างที่ฉันเคยเห็นที่เขาเอามาเป็นรูปแล้วก็อุ้ยทำเป็นโรงงานเลยแล้วกันค่ะ
ซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะผลไม้ที่เราสามารถนำมาแปรรูปเนี่ยจะมีด้วยกันหลากหลายสมัยก่อนอย่างที่บอกว่าถ้าตามพื้นบ้านก็จะมีมะม่วงกวน
กล้วยกวน
ทุเรียนกวนกล้วยกวนจะอยู่แค่นี้นะคะแต่ตอนนี้นะคะขนุนมะละกอเผือกฟักทองทุกอย่างสามารถนำมาแปรรูปได้นะคะกวนเป็นทอฟฟี่ก็ได้นะคะอบแห้งก็ได้อบกรอบก็ได้ซึ่งเป็นการที่เราเรียกว่าเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางด้านการเกษตรของเรา
แล้วก็ไม่ได้จำเจอุ๊ยตายมีอีกแล้วเหรอเนี่ยทุเรียนกวนอย่างเดียวเหรออะไรอย่างเงี้ย
หน้านี้ทุเรียนเยอะนะคะสมมติว่าหน้านี้เป็นฤดูของทุเรียนเราก็ทานสดๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดหน้าไหนที่เขาเรียกว่าไงวายแล้วนะคะเราก็สามารถทานเป็นทุเรียนทอดทุเรียนกวน
ใช่ขนุนทอดก็มีอร่อยด้วย
ตอนนี้ไงคะอย่างที่บอกว่ามีทั้งทอดทั้งอบแล้วก็ผลไม้อีกหลากหลายที่เราสามารถนำมาทำได้อย่างมะละก
อ
ก่อนนี้ไม่มีคนทำแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีมะละกอสับปะรดเดี๋ยวนี้ยังมีพวกขิงที่ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมหั่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะ
แล้ว
ก็อบแห้งนะคะก็เรียกว่า ผลผลิตทางด้านการเกษตรเราเนี่ยเราสามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลายชนิด
จากผลไม้ก็ยังมีผักด้วยเนาะคุณปุ้ยกระเจี๊ยบเนี่ย
อย่างที่เราบอกว่าณตอนนี้ไงคะคือต่อยอดการคิดขึ้นไปนะคะเกษตรกรทั้งหลายถ้าเกิดว่าจะให้ดีอย่างที่เราเคยคุยกันไปในรายการก็คือว่ารวมกลุ่มกันนะคะช่วยกันคิดว่าผลผลิตในเขาเรียกว่าในพื้นที่ของเรามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ช่วยกันว่าเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้มันได้อย่างไรบ้าง
คือการบริหารจัดการนั่นเอง
ช่วยกันหลายหัวก็ดีกว่าหัวเดียวนะคะเป็นไงคะคุณอ้อยตอนนี้เริ่มอยากทานผลไม้แปรรูปหรือยัง
จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นช่วงฤดูที่คุณปุ้ยบอกดิฉันก็อยากจะรับประทานสดๆแต่ถ้าบางฤดูที่ไม่มีเลยอย่างเงี้ยเราก็รับประทานที่แปรรูปที่เป็นของแห้งก็เก็บไว้ได้นานด้วยนะคะค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
I'm not afraid to die.
กับเข้าสู่ช่วงของเกษตรเสวนานะคะแล้ววันนี้ท่านอาจารย์บำเพ็ญเขียวหวานก็นั่งอยู่นี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
ค่ะเมื่อต้นรายการนี้เราก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ
การแปรรูป
การแปรรูปจากผลผลิต
เกษตร
อันที่สำคัญผมได้นั่งฟังก็คือว่าสินค้าเกษตรไทยเนี่ยมันน่าจะต้องมานั่งพูดเรื่องนี้กันมากขึ้น เพราะว่าเราจะขายแต่วัตถุดิบอย่างเดียวมันคงจะไม่พอละ ใช่ไหมครับสินค้าเราเยอะเราคือเราเป็นมือผลิตพวกพืชผักผลไม้ชั้นยอดของโลกก็พูดง่ายใช่ไหมครับแต่ทีนี้มันก็น่าเสียดายว่าพอถึงหน้าฤดูกาลทำไมมันเหลือกันเต็มไปหมดเลยทำไมราคามันตกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการคิดถึงเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มการแปรรูปหรือการที่จะไม่ขายเพียงแค่วัตถุดิบอย่างเดียวเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นที่ต้องจริงจังให้มากขึ้นผมคิดว่างานวิจัยหรือว่างานศึกษาหรืองานส่งเสริมหรือว่าการศึกษาบทเรียนเรื่องพวกนี้สำคัญนะครับอาจารย์เพราะว่าเราสามารถที่จะส่งออกได้เราสามารถที่จะทำให้มันเก็บได้นานขึ้นเราสามารถที่จะทำให้มันมีความหลากหลายของสินค้าเมื่อกี้เราได้ฟังเรื่องทุเรียนได้ฟังเรื่องอะไรหลายอย่างใช่ไหมครับเอาเรื่องข้าวเนี่ยนะครับผมได้ไปดูมาผมแปรรูปได้เป็นร้อยๆอย่าง
เยอะมาก
เยอะจริงๆเราไม่ได้ข้าวแปรรูปได้ถึงขนาดนั้นนะครับ
มีอะไรบ้างคะ
เช่นโอ้มันมีทำในเรื่องของไอ้ทำเป็นขนมทำเป็นอาหารทำเป็นเรื่องของ
เครื
่องสำอางก็ได้นะครับทำเป็นในเรื่องของที่ระลึกยังได้เลยผมไปเห็นนะชอบมากเลยงานแต่งงานเดี๋ยวนี้
ก็มีสลักเมล็ดข้าวด้วยนะคะสลักชื่อที่เมล็ดข้าวข้าวเปลือก
งานแต่งงานเดี๋ยวนี้หลายคนก็เอาข้าวพันพื้นเมืองดีๆเนี่ยมาให้เป็นขวัญถุงแล้วก็เป็นของที่ระลึกว่าเหมือนต้นข้าวมันก็เป็นเหมือนกับอะไรนะกล้าที่มันงอกงามให้กับคู่บ่าวสาวที่จะสร้างชีวิตใหม่ผมว่ามีคุณค่าม
ีความหมาย
ด้วยเราเลยคิดว่าข้าวแค่เอามากินเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นเม็ดข้าวอย่างเดียวใช่ไหมครับเราทำเป็นน้ำดื่มทำเป็นแปรรูปอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลยผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับพอเราพูดถึงเรื่องของเกษตรไทยเนี่ยผมคิดว่าเราจะก้าวเข้าสู่ AEC เราจะก้าวเข้าสู่การค้าการขายระหว่างประเทศเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องทำไมเราต้องส่งวัตถุดิบไปให้ต่างประเทศเขาแปรรูปแล้วกลับมาขายเรา
ใช่
ไหมครับเรามีสินค้าเยอะแยะมากมายที่จะต้องจริงจังกับเรื่องนี้มากขึ้นแต่ผมว่าพี่น้องเกษตรกรมีภูมิปัญญาหลายอย่าง
ใช่แล้ว
ใช่ไหมครับ
พออาจารย์พูดถึงว่าเอ๊ะทำไมเราต้องส่งวัตถุดิบไปให้คนต่างชาติแล้วแปรรูปกลับมามีหลายอย่างนะอาจารย์ไม่ว่าขิงข่า
ใช่ใช
่เยอะไปหมดเลยพริกนะไม่แน่ใจนะ
ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่สำคัญ
ปนๆเนี่ยกลับมาขายพวกเราอีกทีน
ึงใช่ทีนี้ผมคิดว่าเอาเรื่องของผมไปเห็นผลไม้พื้นเมืองของพี่น้องเกษตรกรในตามต่างจังหวัดดีๆเยอะมากมายเลยเราทำไม่ส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยผลิตเป็นพวกน้ำผลไม้เข้มข้นทำเรื่องแปรรูปเนี่ยผมว่าเราอย่าไปผลิตวงผลิตไวน์เหมือนกับต่างประเทศเลยเราไม่ใช่คนกินไวน์บ้านเรามันเป็นบ้านอีกแบบหนึ่งเมืองอีกแบบหนึ่งเรามีผลไม้ดีๆมีคุณค่าทางสมุนไพรด้วยนะครับต้องส่งเสริมกันให้มากขึ้นผมคิดว่าเราเอาผลไม้ที่เรามีเนี่ยนะครับมาแปรรูปมาทำเครื่องดื่มมาทำอะไรเยอะแยะมากมายผมคิดว่าดีกว่าผลไม้เกินๆที่เราเห็นทั่วไปใช่ไหมครับเรามีน้ำอะไรน้ำหมักเมาเนี่ยที่ที่แถวสกลแถวนี้ก็อร่อยจะตายหรือว่าทางไม้ที่มันมีเป็นไม้ป่าอะไร
พวกนี้ครับ
ลูกหม่อนใช่ไหมครับเราก็มาสกัดได้เราก็มาทำหม่อนเข้มข้นน้ำหม่อนใช่ไหมครับหรือว่าลูกผลไม้พื้นเมืองนะครับผมคิดว่าลูกมะฟงมะไฟเต็มไปหมดนะครับ
ส่วนใหญ่จะเป็นบลูเบอรี
่
เรียกแบบ
ผลไม้ต่างชาติเลยส่วนใหญ่จะนิยมแบบนั้น
ความจริงเรามีผลไม้พื้นเมืองแล้วผมคิดว่าคุณค่าทางอาหารหลายอย่างนี่ดีมากนะครับแต่เราไม่ได้ศึกษากันอย่างจริงจังเหมือนที่ผมเคยพูดเรื่องของข้าวมันไม่ได้มีแค่ข้าวสายพันธุ์เดียวข้าวมันมีเป็นร้อยเป็นพันสายพันธุ์แล้วข้าวแต่ละสายพันธุ์เนี่ยคุณค่าอาหารไม่เหมือนกัน
รับประทานก็ไม่อ้วนอาจารย์ได้เคยบอก
ไหมใช่บางสายพันธุ์เนี่ยเหมาะสำหรับคนเป็นเบาหวานเพราะน้ำตาลมันน้อยบางสายพันธุ์เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคโลหิตจางบางสายพันธุ์เหมาะสำหรับคนที่เป็นผู้หญิงต้องการการบำรุงครรภ์บางสายพันธุ์มีเรื่องของเรื่องตาเรื่องบำรุงสายตาอะไรเยอะแยะมากมายเลย
ยี่ว่าหนูเดินไปดูในงานนะคะเมื่อวานนี้มันจะมีโอท็อปที่เมืองทองนะคะก็จะไปเห็นข้าวพันหนึ่งก็คือสังหยด
สังหยดของพัทลุง
เขามีเฉพาะที่พัทลุงเขาก็แปรรูปผลิตภัณฑ์ของข้าวนะคะสกัดแล้วก็ขายส่งต่างประเทศนะคะแล้วก็มีที่นี่ที่เดียวขายดีมาก
ใช่ที่พัทลุงว่าเป็นข้าวพื้นเมืองนะครับข้าวพันนี้เนี่ย
ชาวนา
พัทลุงปลูกมาดั้งเดิมนานมาก
แล้วเขาสกัดเป็นพวกโลชั่น
ที่ไม่ได้ขาดสีใช่ไหมคะ
เป็นสีแดงๆอ๋อ
แดงๆเป็นบ้านสีเล็กๆค่ะเล็กๆ
มันเป็นลักษณะของพันธุ์ของเขาเลยที่สีจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ส่งเฉพาะมาเลเซียเนี่ยก็ไม่พอแล้วคือผลิตเท่าไหร่ราคาดีแล้วขายได้หมดนะครับแล้วก็มีข้าวพื้นเมืองเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายปีนี้ตอนที่วันพืชมงคลก็มีข้าว ลืมผัวใช่ไหมครับ
หลายข้าวเหนียวค
่
ะ
หลาย
ข้าวเหนียวลืมผัวค่ะ
เป็นที่ติดอกติดใจ
แสดงว่า
อร่อยมาก
เป็นข้าวที่กรมการข้าวได้รับรองพันธุ์นะครับแล้วก็เผยแพร่ปีนี้นะครับเป็นสายพันธุ์นึงที่ได้แจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วผมคิดว่าพันธุ์พื้นเมืองเหล่านี้มีดีๆเยอะแยะมากมายนะครับเรากำลังพูดถึงหนึ่งก็คือสินค้าเกษตรเราเนี่ยมันสามารถพัฒนาได
้ต่อยอดได้
ต่อยอดได้เรื่อยๆนะครับมีสินค้าที่หลากหลายแล้วก็หาทางเลือกแต่ว่าสินค้าเหล่านั้นต้องแน่นอนต้องมีความปลอดภัยและต้องมีคุณภาพจะต้องมีอะไรนะครับสินที่มันมีคุณค่าของตัวสินค้าด้วยนะครับอันนี้เป็นประเด็น
อันนี้พออาจารย์พูดมาเนี่ยจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วพอที่จะทำตรงนี้อะไรให้กว้างขวางได้ไหมคะ
ผมคิดว่าตัวหนึ่งในบทบาทของเราเองนะในมหาลัยเนี่ยเราก็ทำกันอยู่หลายเรื่องหนึ่งก็คือเราพยายามเข้าไปศึกษาแล้วก็ส่งเสริมเรื่องราวเหล่านี้นะครับเรามีโครงการหลายโครงการที่มหาลัยได้ทำงานกับชุมชนอยู่นะครับผมเคยเล่าให้ฟังว่ามหาลัยกำลังจับเรื่องของสินค้าเรื่องอาหารเพราะอาหารเป็นเรื่องสำคัญในโลกแน่นอนนะครับหนึ่งเนี่ยคือเราพูดถึงเรื่องของ food security พูดถึงความมั่นคงทางอาหารพูดถึง food safety หรือว่าความปลอดภัยจะอันนี้เป็น2ประเด็นเลย1ทำไงอ่ะมนุษย์ชาติหรือมนุษย์โลกจะต้องมีอาหารที่เพียงพอทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารได้ไม่ใช่ว่าคนมีเงินเท่านั้นถึงจะมีเงินแล้วก็ไปซื้ออาหารได้แล้วคนจนหรือว่าคนที่ลำบากเนี่ยจะทำยังไงรวมถึงเมื่อเกิดภัยพิบัติเราจะเข้าถึงอาหารได้ยังไงผมเคยพูดให้ฟังว่าบ้านเมืองเราประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตอาหารอันดับต้นๆของโลกเนี่ยแต่เมื่อเกิดภัยพิบัติเราเนี่ยเข้าถึงอาหารได้เนี่ยมีปัญหาเลยเราส่งอาหารกันไม่ได้เราขาดอาหารมีเงินแต่ซื้ออาหารไม่ได้นี่คือเราไม่ได้รองรับเรื่องนี้เลยเรื่องของความมั่นคงใช่ไหมครับสองเนี่ยระยะยาวเนี่ยนะครับคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยจะเข้าถึงอาหารได้ลำบากขึ้นเพราะสินค้าอาหารจะแพง
ข
ึ้
น
แน่นอนว่าด้วยวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมเรื่องของวิกฤตสิ่งแวดล้อมวิกฤตในเรื่องของภัยพิบัติจะทำให้พื้นที่ปลูกพืชอาหารได้น้อยลงนั่นหมายความว่าสัดส่วนตรงนี้มันจะทำให้สินค้าอาหารแพงขึ้นนะครับขณะเดียวกันอาหารเนี่ยมันก็จะถูกจัดการด้วยระบบของการผูกขาดมากขึ้นใช่ไหมครับมันทำให้คนที่ผลิตรายเล็กน้อยหรือผู้ที่จัดการรายน้อยเนี่ยจะถูกอะไรนะ
กล
ืนออกไปกลายเป็นรายใหญ่จะเข้ามาจัดการทีนี้มันการจัดการโดยไม่กี่รายมันเสี่ยงอันนี้เป็นเรื่องของประเด็นเรื่องความมั่นคงและความเสี่ยงใช่ไหมครับอีกประเด็นหนึ่งเราพูดถึงเรื่องอาหารก็คือเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของอาหารที่มีคุณภาพอาหารที่ไม่มีสารพิษตกค้างอันนี้ก็เป็นประเด็นนึง
ใช่เพราะว่าทุกคนนี้ห่วงใยสุขภาพกันมากขึ้นแล้ว
กระแสความนิยมสูงมาก
ครับอาหารอินทรีย์นะครับอาหารปลอดภัยเนี่ยเป็นประเด็นที่กำลังถูกหยิบยกขึ้นมาความจริงประเทศไทยเราพูดกันมาตั้งแต่แผน8แผน9แล้วแต่ว่าการขยับยังน้อยนะครับเราเห็นสัดส่วนของผู้ที่ผลิตอาหารอินทรีย์เนี่ยยังไม่มากเท่าที่ควร
ค่ะแล้วก็ในเรื่องที่อาจารย์บำเพ็ญได้กล่าวมาคุณปุ้ยเมื่อกี้ได้คุยกันหลังไมค์นะคะอาจารย์บอกว่าในวันที่24ถึงวันที่25มิถุนายนนะคะจะพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ด้วย ICT ที
่
อาจารย์เคยพูดหลายสัปดาห์ที่แล้ว
ใช่คือมหาลัยเรากำลังทำโครงการร่วมกับหลายหน่วยงานมากที่เราจะส่งเสริมเรื่องของการผลิตจนถึงการจำหน่าย
ส่ง
เรื่องอาหารอินทรีย์ตอนนี้เราจะนำร่องปีนี้นะครับมีชุมชนประมาณ37ชุมชนที่จะเข้ามาร่วมงานกับมหาลัยแล้วก็หลายหน่วยงานเนี่ยที่จะทำเรื่องอาหารอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนั่นหมายว่าตั้งแต่การพัฒนาเรื่องการผลิตเรื่องการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเรื่องของการแพ็กเกจจิ้งเรื่องของการที่จะส่งจนถึงผู้บริโภคเลยโดยใช้ ICT เข้ามาช่วยในระบบการทั้งเรียนรู้ทั้งการจัดการแล้วก็ทั้งการที่จะส่งรวมถึงตอนนี้เราก็เชื่อมโยงกับบริษัทไปรษณีย์ไทยที่จะให้เข้ามาเป็นตัวกลางช่วยในการขนส่งสินค้าม หาลัยเราก็จะเป็นตัวเชื่อมประสานก็อย่างที่เห็นว่า24 25เนี่ยชุมชนทั้งหมดเนี่ย37ชุมชนก็จะมาคุยกันที่มสท.เขาจะมาคุยเลยกันหนึ่งเขาจะมาเสนอว่าเขาทำอะไรกันอยู่บ้างเขาผลิตอะไรที่เป็นอาหารอินทรีย์แล้วก็เขาค้าขายกันอยู่ยังไง
มีแลกเปลี่ยน
มาแลกเปลี่ยนก่อนแล้ว25เนี่ยเราจะมาวางแผนร่วมกันว่าเราจะพัฒนากันยังไงมสท.เราก็มีโครงการพอดีเราได้รับการสนับสนุนจากสสส.นะครับกองทุนในเรื่องของเสริมสร้างสุขภาพเนี่ยนะครับเข้ามาสนับสนุนให้เราได้ทำงานเรื่องนี้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเป็นระยะเวลา3ปีในปีนี้เป็นปีแรกนะครับเราก็เป็นจุดนำร่องก่อน37จุดแล้วปีต่อไปเราจะขยายเรื่อยๆเมื่อเรามีบทเรียนเรามีต้นแบบที่ชัดเจนว่าการทำอินทรีย์เนี่ยมันทำยังไงมันมีเทคนิคยังไงการที่จะทำให้สินค้าเนี่ยมันมีการตรวจสอบรับรองเนี่ยมันมีระบบตรวจสอบรับรองยังไงการที่จะพัฒนาเรื่องของการแพ็กเกจจิ้งจะทำยังไงแพ็กเกจที่ดีสวยงามทำยังไงรวมถึงการไปสัมพันธ์ ช่องทางที่จะสร้างการสื่อสารของเขาเองกับผู้บริโภคจะทำยังไงแล้วส่งจะส่งอย่างไรเรามีปัญหาครับเรื่องอาหารเหล่านี้เนี่ยคือ1คนทานอยากจะทานแต่ไม่รู้จะซื้อที่ไหน2คนผลิตบอกผลิตได้แต่ไม่รู้จะขายใคร
บางทีบอกว่าไกลบ้างนะคะอย่างสมมติว่าเราอยู่ทางกรุงเทพหรือนนทบุรีของเรานะคะเราอยากจะทานแกงไตปลาที่อยู่ที่ใต้อย่างเงี้ยค
่ะไตปลาทำด้วยปลาที่เป็นปลาอินทรีย์ปลาที่ไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
พริกของชาวบ้านจริงๆ
จะทำยังไงใช่ไหมครับเราก็สามารถมีทั้งอาหารที่เป็นสินค้าเป็นวัตถุดิบเป็นอาหารแปรรูปยังได้เลยนะครับที่สามารถจะส่งกันได้แล้วก็หาตัวกลางเข้ามาช่วยกันชาวบ้านเนี่ยจะให้เขาไปนั่งขายทุกวันในตลาดผู้ผลิตก็ลำบากใช่ไหมครับราชการจะไปขายของก็มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับถามว่าใครจะเป็นคนจัดการ
อาจารย์ถ้ากรณีแบบนี้มีไหมคะมีส่วนผสมแล้วเราไปทำเองได้ไหมเราไม่ต้องสำเร็จรูป
ก็เหมือนกับอาหารกึ่งสำเร็จ
ใช่ไ
ห
มคร ับ
เหมือนตอนนี้เนี่ยที่มตท.เราทำงานร่วมกับทางกลุ่มที่ทำเรื่องอาหารเนื้อสีอยู่ที่ฉะเชิงเทราอันนั้นก็ส่งสำเร็จเหมือนผมเนี่ยผมผูกเป็นสมาชิกผมจ่ายล่วงหน้า3เดือน1,000กว่าบาทนะครับจะส่งผมอาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็คือเป็นอาหารปรุงพร้อมปรุงนั่นหมายความใน1ถุงจะมีผักจะมีเครื่องแกงจะมีอะไรเรียบร้อยมีสิ่งที่จะประกอบเราที่ปรุงอย่างเดียวสับผักเทใส่กระหม้อเทต้มน้ำแล้วก็ปรุงชิมตามชอบนะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเราไม่ต้องไปที่วิ่งหาซื้อหาพริกหาต้มแห้งเราไม่ต้องแล้วมันเสร็จนะครับมันสะดวกนะครับอยากจะปรุงยังไงก็ตามชอบแต่วัตถุดิบเตรียมไม่ให้พร้
อ
มและเป็นอินทรีย์แน่นอนเพราะว่าเขามาส่งเราสม่ำเสมอเนี่ยเรารู้จักเขาเขาก็รู้จักเราเรามั่นใจได้แล้วก็ว่างๆเขายังให้เราไปเยี่ยมเขาเลยไปดูแปลงเขาไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันเขาไม่ได้คนเป็นคนแปลกหน้ากับเราและเราก็ไม่ได้เป็นคนที่แปลกหน้าที่มาซื้อแล้วก็ไปกันมันก็ไม่ใช่
เป็นช่องทางแนวใหม่
ก็จะค่ะท่านผู้ฟังฟังลิสขอโทษนะคะเวลานี้ขยับมาเรื่อยๆแต่นี้ท่านผู้ฟังฟังแล้วสนใจเราจะมาร่วมไหมหรือว่าราคาที่อาจารย์กำลังพูดนี่ได้มีการบอกเรื่องราคา
ตอนนี้ตอนนี้เป็นประเด็นที่เราจะคิดกันต่อว่าเมื่อสินค้าออกมาหนึ่งแล้วจะมีสินค้าอะไรแต่ละชุมชนคงจะไม่เหมือนกันก็มีหลากหลายอยู่จะมีผักจะมีผลไม้จะมีอาหารแปรรูปจะมีในเรื่องของอาหารที่เป็นทะเลแม้กระทั่งเรื่องของหมูอินทรีย์ก็ยังมีเลยใช่ไหมครับที่เป็นใครยิ้มพวกเนื้อสัตว์อยู่ก็มีเรื่องเนื้อสัตว์อินทรีย์ที่เลี้ยงโดยที่ไม่ใช้สารปฏิชีวนะไม่ใช่สารเคมีก็มีผู้ผลิตอยู่เราจะรับประทานไปได้ยังไงแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยราคามันอาจจะ
สูง
ข
ยับ
บ้างสักหน่อยสูงเพื่ออะไรครับเพื่อค่าการตลาดกับการขนส่งซึ่งค่าขนส่งเนี่ยผู้บริโภคต้องรับผิดชอบแต่ว่าเขาก็ขายในราคาที่เขาขายหน้าฟาร์มใช่ไหมครับคนกลางที่จะ
คิดว่าไม่ต้องผ่านคน
ไม่ต้องผ่านคนกลางเพราะว่าราคาหน้าฟาร์มขายยังไงก็จะขายราคาเท่านั้นใช่ไหมครับซึ่งมันอาจจะแพงกว่าสินค้าที่ไม่ใช่อินทรีย์อยู่บ้างพอสมควรเพราะว่าเป็นสินค้าที่ต้องดูแลอย่างจริงจังแล้วก็อย่างเดียวกันก็คือว่าต้องไม่ใช้สารเคมีจริงๆแล้วก็มีระบบตรวจสอบควบคุมได้นะครับขายเดียวกันเนี่ยค่าการตลาดตอนนี้มันก็จะเหลือแต่ค่าขนส่งค่าการจัดการนิดหน่
อ
ยเพราะฉะนั้นยังไงมันก็ถูกกว่าที่เราจะไปซื้อผ่านคนกลางนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเกษตรกรก็สามารถมีตลาดที่ชัดเจนนะครับใครจะซื้อที่ไหนมันก็มีช่องทางในการที่จะสื่อสารกันผมคิดว่าถ้าเราได้ช่วยกันทำลักษณะนี้เยอะๆนะคงไม่ใช่แค่ผ่านไอทีอย่างเดียวตามสำนักงานตามหน่วยงานตามองค์กรนะครับเราไปติดต่อประสานงานกับกลุ่มเกษตรกรเป็นเครือข่ายเนา
ะ
นะครับอย่างน้อยๆก็หมุนเวียนเหมือนที่กำลังทำกันอยู่หลายที่ตอนนี้ถือว่าตามสำนักงานตามห้างร้านใหญ่ๆตามที่มีออฟฟิศเยอะๆตามตึกต่างๆเนี่ยเขาก็ให้เกษตรกรเข้าไปขายนะครับหมุนเวียนอาทิตย์หนึ่งละวันก็ยังดีผมว่า7วันเนี่ยหมุนสัก7ตึกนี่ก็โหชาวบ้านกลุ่ม2กลุ่มอยู่สบายแล้ว
เขาอยู่สบายเราก็สุขภาพดี
เราก็ได้สุขภาพดีแล้วเราข้อสำคัญเราก็จะเที่ยววิ่งตะเวนหาไปซื้ออาหารอินทรีย์ที่ไกลๆก็มาขายให้เราถึงหน้าบ้านมาถึงที่ทำงานนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแม้กระทั่งบ้านจัดสรรนะสมมติว่าเราเจาะที่กรรมการบ้านจัดสรรได้เนาะแล้วก็ให้สินค้าเหล่านี้เข้าไปขายเป็นวันไปว่าจะเป็นวันไหนข้าวบ้านที่อยู่ในบ้านจัดสรรก็ได้กินอาหารที่ดี
แล้วการเดินทางของอาหารนี้มันใช้ระยะเวลาไกลไหมคะอย่างเช่น
มันก็ลักษณะหลายรูปแบบตัวหนึ่งที่ต้องทำก็คือมองถึงเรื่องของแพ็กเกจจิ้งอาหารจะเป็นแบบไหนแพ็กเกจจะเป็นแบบไหนถ้าเราส่งเหมือนไปรษณีย์เนี่ยเราได้คุยกับไปรษณีย์ไปรษณีย์บอกว่าวันเดียวถึงนะครับเพราะสินค้า
ที่อยู่ไกลภาคไหนก็วันเดียวถึง
โอ้วันเดียวถึงก็บอกว่าตอนนี้เขาส่งแหนมเนืองอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมครับแหนมเนืองสั่งทาง
จากหนองคาย
เนี่ยเข้าถึงกรุงเทพถึงแล้วนะพร้อมที่จะทานได้อาหารแบบนี้แม้ทั้งปลาทูก็ยังส่งปลาทูสดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยไปรษณีย์ไวนะครับไปรษณีย์เคยคุยเล่นกับผมนะบอกว่าไปรษณีย์เดี๋ยวนี้เร็วนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลนะสมัยก่อนไปรษณีย์ส่งเนี่ยเขาบอกว่าถูกแซวเหมือนกันว่าทำถ้าจะส่งปลานะไปส่งปลาล้าไปให้ลูกในเมืองนะครับเอาปลาเนี่ยนะครับใส่หายไว้ปลาสดๆวันนี้แล้วก็ไปถึงที่รับพอดีปลาจะเป็นปลาล้าพอดีนั่นหมายความเดี๋ยวก่อนนี่มันนานมากแต่เดี๋ยวนี้เขาบอก ฉับไวนะฮะสินค้าเหล่านี้เราไม่ต้อง
กระชับฉับไวค่ะ
นะครับ
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาจารย์ได้วางแผนกับทางทีมงานว่าต่างชุมชนอาหารที่ระยะทางไกลเราจะส่งยังไงให้กับชุมชนได้ใกล้ที่สุดนั่นเองระยะทางก็มีส่วนในการตัดสินใจด้วย
ใช่ผมว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มสท.เราจะมีบทบาทเข้าไปทำงานกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ทำกับสังคมได้ครับ
ค่ะเสียดายเหมือนกันนะคะเวลาในช่วงนี้ก็หมดลงนะคะก็อยากให้อาจารย์พูดอีกครั้งนึงนะคะว่าวันที่เท่าไหร่นะคะ
24-25 มิถุนายน
นะครับแล้วก็ติดตามข่าวคราวเรื่องนี้นะครับเราจะมาเล่าสู่กันฟังว่าความคืบหน้าในการทำโครงการนำร่องร่วมกันเนี่ยนะครับกับหน่วยงานแล้วก็เกษตรกรในผลเป็นยังไงแล้วก็เกษตรกรหรือว่าผู้สนใจไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคก็ได้ผู้ผลิตก็ได้คนที่สนใจเรื่องสุขภาพก็ได้เนี่ยสามารถเข้ามาร่วมในโครงการนี้ได้เราอาจจะไม่เป็นคนปลูกพืชปลูกผักปลูกต้นไม้แต่ว่าเราเป็นคนบริโภคเราก็เข้ามาร่วมโครงการได้นะครับก็ติดตามข่าวคราวเรื่องนี้กันนะครับจะมีการเล่าสู่กันระยะหนึ่งครับ
ทางรายการต้องขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเล่าประสบการณ์ดีๆขอบคุณค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ช่วงเกษตรเสวนาช่วงเกษตรน่ารู้
กลับเข้าสู่ช่วงของเกษตรน่ารู้ค่ะเมื่อต้นรายการนี้นะคะคุณปุ้ยได้เกริ่นนำว่าเดี๋ยวเราจะพูดกันเรื่องของข่าวก็คือภูคาวนั่นเอง
คุณเริ่มสงสัยเลยเห็นไหมว่า
ไม่พอบอกภูคาวนี่ฉันรู้จักเพราะคาวนี่อะไรคาว
มันมีหลายชื่อนะคะเรียกตามเขาเรียกว่าอะไรคะพื้นที่พื้นบ้านอย่างตามภาคเหนือภาคอีสานก็จะเรียกแตกต่างกันไปนะคะก็คือถ้าชื่อที่เรารู้จักมักคุ้นก็คือภูคาวหรือว่าคาวตองนะคะผักที่กินเพื่อชีวิตที่แข็งแรงนะคะเขามีสโลแกนของเขาทีเดียวนะคะภูคาวหรือว่าข้าวตองเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานปลูกได้ดีในบางพื้นที่นะคะแล้วก็จะขึ้นดีก็คือที่มันมีภูเขาแล้วก็ความชุ่มชื้นมากสักนิดนึงโดยส่วนตัวแล้วนะคะจะมีกลิ่นคือกลิ่นของภูคาวก็คือกลิ่นคาวๆนั่นแหละค่ะ
ชื่อก็จะเหมือน
เขาบอกว่ากลิ่นของมันเนี่ยจะเหมือนน้ำข้าวปลาน้ำล้างปลาคาวๆนะคะแต่ว่าทางภาคอีสานเนี่ยเขาจะนิยมนำมาทานกับพวกลาบก้อยน้ำตกพวกนี้นะคะเขาบอกเข้ากันได้เป็นอย่างดี
ฉันก็เคยซื้อมาทานเหมือนกันนะคุณปุ้ยภูคาวเนี่ยแต่ว่าเขาน่าจะผสมอะไรอีกหลายๆอย่างไหมใช
่ไห
มน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น
คุณด้อยทานเป็นแบบไหนคะ
แบบน้ำ
อ๋ออันนั้นคือสกัดแล้วนะคะเขาบอกว่าภูคาวเนี่ยเป็นผักที่ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะคะแล้วก็คนพื้นบ้านทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยบอกกับลูกหลานเสมอนะคะว่าให้กินผักชนิดนี้เป็นประจำก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ผิวพรรณก็จะดีแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะว่าบ้านเรานะคะที่กินผักชนิดนี้นะคะทางอินเดียหรือว่าทางภูมิภาคแถบอินโดจีนเนี่ยก็จะมีผักชนิดนี้เหมือนกันนะคะก็คือต่างฝ่ายต่างหากินแหละเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะทำให้ร่างกายแข็งแรงเพราะว่าคุณสมบัติของผักชนิดเนี้ยตอนนี้นะคะที่เขานำมาวิเคราะห์เนี่ยสิ่งที่ชูโรงชุนเชิดหน้าชูตาของเขาก็คือรักษามะเร็งนะคะเพราะว่ามันจะมีสารตัวหนึ่งที่ไปยับยั้งเซลล์มะเร็งได้นะคะ
ส่วนไหนที่รับประทาน
ใบ
รสชาติเป็นยังไง
เขาก็บอกว่ามันจะขาวๆเนอะที่ฉันก็ไม่เคยทาน
งั้นต้องกินน้ำพริกแบบว่าเผ็ดๆเข้าไปเลยแล้วกัน
แต่อย่างคนอีสานเนี่ยเขาชอบทานผักแบบดิบๆสดๆอยู่แล้วเขาก็จะทานกับลาบ
ปลาส
าลาบน้ำตกก้อยมันอาจจะดับคาวมันก็เหมือนคาวกับเนื้อไปเลยมั้งคะนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเขาสามารถนำผักชนิดนี้มาแปลเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิดนะคะ
มีอะไรบ้างเอ่ย
ก็อย่างที่คุณอ้อยเคยทานน้ำสกัดภูคาวนี่ก็ตอนนี้นะคะก็จะมีผลิตเป็นโลชั่นก็มีเป็นสบู่ก็มีนะคะ
เขาเอาผลมันใช่ไหม
ภูคาวไม่มีผล
ไม่มีผล
ไม่เป็นใบ
เป็นใบ
อืมเพราะว่าคุณสมบัติจากของมันเนี่ยจากใบของมันมันมีคุณสมบัติก็คือมันจะรักษาพวกโรคผิวหนังได้ผื่นคันแผลเปื่อยอะไรแผลถ้าเกิดว่าคนสมัยก่อนเนี่ยที่ยังไม่สกัดถ้าเขามีแผลนะคะอย่างมีแผลสดไม่ว่าจะเป็นแผลสด
แผลที่โดนยุงก
ั
ด
แผลไม่ใช่แผลใหญ่ๆสิคะ
เอาใหญ่เลย
แผลสีแผลน้องนี่เขาจะใช้ใบเนี่ยตำ
ตำแล้วก็พอกลงไปที่แผลมันจะช่วยในการทำให้แผลเนี่ยหายเร็วห้ามเลือดสมานแผลสมานเนื้อให้มันหายเร็วขึ้นอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจากภูมิปัญญานี้แหละค่ะที่เขาคิดค้นขึ้นมาแล้วก็วิเคราะห์วิจัยจนเขาเริ่มรู้ว่าสารชนิดนี้มันจะเป็นการไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วก็ต้านเชื้อไวรัสต้านเซลล์ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือต้านเชื้อพวกไข้หวัดใหญ่หรืออะไรเนี้ยได้
จริงๆคนโบราณนี่ช่างสังเกตนะ
ช่างสังเกต
สิ่งรอบๆตัวนะคะ
ก็ถึงได้บอกว่าก่อนเนี่ยเป็นผักที่แบบเดินเหยียบย่ำไปมาไม่ได้สนใจแต่ณตอนนี้พอเราวิจัยวิเคราะห์ขึ้นมาแล้วมีประโยชน์มากแล้วก็หลากหลายผลิตภัณฑ์ที่
ที่มาจากต้นขาวใช่ไหมคะต้นผูกขาว
คือเขาก็ไม่ได้ใช้อย่างเดียวนะเขาก็ผสมผสานหลากหลายอย่าง
บางตัวอะไรที่มันจับเข้ากันได้คุณปุ้ยมันก็จะมีประโยชน์
ส่วนมากจะเป็นที่ที่ฉันได้ยินนะคะจะเป็นพวกเมล็ดองุ่นสารสกัดจากเมล็ดองุ่น
ที่ผสมกับภูเข
าผสมกับภูเขานี่แหละอันนี้จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณความสาวแบบดีๆผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งขาวใสวิ่งวิ่ง
มันพูดอย่างนี้มันก็เหมือนเรารับประทานอาหารวันนึงต้องครบ5หมู
่
ถ้าเกิดรับประทานไม่ครบ5หมู่บางทีก็มีไม่เกิดผลต่อร่างกายเน
า
ะ
เขาก็บอกว่าจริงๆสรรพคุณมันนะคะมีมากมายทีเดียวนะค
ะ
ถ้าเราไปถามรุ่นแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่เรา
ค่ะ
เขาก็จะเอ่ยกันมาว่าโอ้ดีดีมากกินแล้วจะร่างกายแข็งแรงคล้ายๆกับเป็นเหมือนใบย่านางอ่ะคุณอ้อยที่คุณอ้อยเคย
รักษาสมดุลของร่างกาย
ที่สมัยก่อนทำไมว่าเขาเอาใบย่านางมาต้มกับ
หน่อไม้ด
อกหน่อไม้เขาต้องบอกว่าทำไมคนทางอีสานเนี่ยสามารถทานหน่อไม้ได้
ไม่เป็นโรคเกาต
์ส่วนมากเลยนะคะคนทางอีสานเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงนะคะแล้วก็อายุยืนยาวเพราะว่าเขารู้จักนำผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆเป็นหยินหยางเนาะ
ก็
หักล้างกัน
จากแต่ที่คุยกับหูคุณหมอเขียวนี่ท่านก็อธิบายไว้อย่างชัดเจนคือปุ้ยนี่หน่อไม้นี่เขามีสารอะไรที่บางอย่างเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดใบย่านางไปต้มแล้วเนี่ยมันไปฆ่าสารตัวนั้นที่เกิดเป็นโรคเกาอ่ะการปวดเมื่อยของเรา
อันนี้แหละทำให้เรารู้ว่าสมุนไพรของเราเนี่ยมีประโยชน์นะคะและอย่างที่เราบอกว่าข้าวตองนะตอนนี้นะคะเขากำลังรณรงค์ให้ปลูกกันมากเพราะว่าด้วยคุณสมบัติของมันแล้วก็การที่เรานำมาใช้เป็นทำยาทำมีสรรพคุณต่างๆเนี่ยตอนนี้นะคะกำลังต่างชาติกำลังนิยมทีเดียวนะคะ
โอ้ยชาวต่างชาตินี่เขากำลังจะมองภูมิปัญญาไทยของประเทศไทยของเรา
อย่างที่เราคุยกันกับอาจารย์นี่ทำไมนะของเรามีวัตถุดิบอ่ะเราไม่คิดอ่ะ
ไม่ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยบรรพบุรุษของเรานี่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อที่จะได้พื้นแผ่นดินแต่ตอนนี้หารู้ไม่นะคะว่าชาวต่างชาติเขากำลังจะปล้นภูมิปัญญาของไทยเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะวานบอกกับผู้ที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะคะอะไรที่เป็นเกษตรของเราก็ขอให้สืบสานช่วยลูกช่วยหลานต่อไปด้วยค่ะ
ดำรงอยู่ต่อไป
และเสียดายเวลาก็หมดลงแล้วจริงๆนะคะดิฉันอุดมศรีสัมนันค่ะ
ค่ะและดิฉันนงรักเพชรน้อยนะคะ
คงต้องลาไปก่อนพบกันในรายการหน้าสำหรับวันนี้
สวัสดีค่ะ